Her kommer en optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium den 12. september 2011. Det er en optagelse fra hallen. Her var den ene halvdel af skolens gymnasieelever og HF-kursister til stede, mens den anden halvdel var i festsalen, som der altså ikke er reportage fra denne gang på grund af tinnød. Vi er på cirka et minut inde i vælgermødet.
Hvis vi har et rigtig godt projekt, og det projekt, som jeg ligger på dagen, og som SF ligger på dagen, er lidt mere visionært, end vi synes, at Socialdemokraterne er. Vi skal sørge for at prøve at trække det i den retning, når vi forhåbentlig kommer i regering med Socialdemokraterne. Det er rigtig vigtigt, at SF får et godt valg, og at SF bliver så stort, at vi kan være med til at komme match i det her regeringsarbejde. Jeg synes ikke, vi er presset. Det synes jeg, vi er op til at samarbejde bredt. Og jeg synes, vi har et godt projekt, hvor vi vil investere i uddannelse, og hvor vi tør at være visionære og tænke klima og energi og miljø ind i det her også.
Ja, jeg husker det også, som en af mange år, som jeg var op til. Bent, i pressen har jeg flere gange set, at jeg er omtalt som en enkeltsagsparti. Jeg vil ikke bremse jeres samarbejde efter valget.
Men det folk måske lægger mærke til, det er jo, at når man sidder som støtteparti for en regering, og man har de afgørende stemmer, så kan man faktisk få uhyggeligt meget af sin egen politik. Netop fordi regeringen de har den holdning, at det er okay, hvis man ikke tilgodeser støttepartiet, så får vi nok ikke vores politik igennem. Så derfor er det noget med, at man giver noget for at få noget, og det har regeringen gjort, og det har vi i Dansk Folkeparti været gode til at udnytte, og jeg ved også, at andre partier har faktisk sagt, at de vil lære af Dansk Folkeparti, blandt andet har Enhedslisten, Johan Schmidt Nielsen og SF i Sundag sagt, at de har set på, hvordan Dansk Folkeparti har på gennemført deres sager, og det de har jeg sgu lige taget at lære af. Så jeg vil ikke sige, at jo, vi har fået mange enkeltsager gennemført, men at vi har også taget ansvar for Danmarks økonomi.
Tak. Kasper, I står til stor fremgang, men vil I få en tilsvarende indflydelse efter valget?
Ja, selvfølgelig vil vi få en tilsvarende indflydelse. I Dansk Politik, der skal man fortælle til 90, og det kan man ikke gøre i en ny bred regering uden Enhedslisten.
Vi vil i hvert fald op til et kort svar. Godt. Vi skal have spørgsmål fra skærmen.
Jeg hedder Sofie, og jeg går i ANC. Jeg hedder Camilla, og jeg går også i ANC. Og vi vil gerne spørge om, hvad jeres forslag er til at få flere unge på en ungdomsuddannelse, og hvordan I vil finansiere det. Jeg hedder Sofie, og jeg går i ANC. Jeg hedder Camilla, og jeg går også i ANC. Og vi vil gerne spørge om, hvad jeres forslag er til at få flere unge på en ungdomsuddannelse, og hvordan I vil finansiere det.
Nu kommer jeg fra Læsset oprindeligt.
Okay, temaet var ungdomsuddannelser. Så Thijs, du sidder klar.
Ja, vi vil rigtig gerne have, at der er flere unge mennesker, der tager en ungdomsuddannelse. Og det tror jeg egentlig, vi bredt er enige om politisk. Vi har alle sammen en målsætning, der hedder, de her 95% af en ungdomsopgang skal tage en ungdomsuddannelse. Men spørgsmålet er så lidt, om det er noget, man har prioriteret rigtigt i de sidste 10 år. Det synes jeg ikke, man har. Man har fokuseret forkert, og man har simpelthen ikke ture at investere i uddannelse. For det koster noget, hvis vi skal have unge mennesker til at tage en ungdomsuddannelse. Jeg var selv den første årgang, der gik på den nye gymnasiereform. Og den nye gymnasiereform var sådan set rigtig god, indtil man fandt ud af, at det kom til at koste nogle penge. Og at man sad i regeringen og tænkte, det er sgu ikke så godt. Det vil vi faktisk helst ikke have den nu. Så bestemte man, at den skulle være udgiftsneutral. Og det er godt nok ikke særlig visionært, hvis man skal have flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, så at tro, at man kan lave en kæmpe reform, uden at skal følge penge med. Vi går ind og siger, at vi er nødt til at se uddannelsessystemet hele vejen igennem. Vi er nødt til at satse på folkeskolen, for eksempel. For hvis ikke vi sørger for, at man kan læse, skrive og regne, når man kommer ud af folkeskolen, jamen, så er ens forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse måske ikke særlig stor. Og vi skal også sørge for at fokusere på frafald, for der er stort frafald på vores ungdomsuddannelser, og det har man også glemt lidt. Og hvordan vi så vil gå ind og finansiere det? Jamen, det første store fokus, det er, at vi sørger for, at folkeskolen er med. Vi går ind og siger, at vi har holdt hånden under bankerne nu, mens der har været krise, så de ikke styrtede i grus. Og nu synes vi, det er på tide, at de betaler lidt tilbage igen. Derfor går vi for eksempel ind og beskatter bankerne noget mere, for at vi kan sikre, at der er maks. 24 elever i folkeskoleklasserne, og sørge for, at der kan være tolærerordning i dansk og matematik. Så tror vi, vi får skabt nogle gode forudsætninger, for at man kan komme videre på en ungdomsuddannelse.
Ja, tak. Kasper?
Jamen, selvfølgelig skal vi fokusere på ungdomsuddannelser og få flere til at gå ind på, men det kræver sgu også, at man har et incitament til at gøre dem færdige, og man har mulighed for at komme ud og få et job bagefter. Og det har regeringen de sidste 10 år gjort utroligt meget for, ikke, at det skal være muligt. Så vi skal sikre, at der er, at der er lærepladser til dem, der går på teknisk skole, at der er pladser på de videregående uddannelser til dem, der går på gymnasiet. Vi skal sikre, at man får en SU, der er til at leve for, og at undervisningsmaterialerne er op til det.
Tak. Fedt.
Jamen altså, selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan for, at unge kan få en uddannelse. Og når vi ser på, hvad der er sket igennem de sidste 10 år, det er blevet sagt, at vi har gjort, hvad vi kunne for at hindre det. Det synes jeg ikke rigtigt, når man ser på, at vi faktisk har tilført uddannelsessystemet 19 milliarder siden 2001, i perioden fra 2001 til 11. Så vi er godt på den sidste finanslov her, der var der nogle nedskæringer. Men det store træk, der har vi tilført 19 milliarder. Og så når vi ser på problemerne, praktikpladser, jamen der er det rigtigt, at vi mangler praktikpladser. Og det har vi gennemført, at erhvervsdrivende og hvad det nu er, de kan få et tilskud på op til 70.000 for at lave en praktikplads. Så det er blevet gjort noget. Og når man ser på, hvordan uddannelsen er her i Nordjylland, så kan vi også se, at der har været en stigning i det antal af unge, der tager en længere videregående uddannelse. Så der er blevet gjort en del, men det er selvfølgelig ikke, nok. Fordi hvis det stadigvæk er nogen, der ikke kan få en praktikplads, eller et arbejde, så er det selvfølgelig et problem, og det skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi kan løse de problemer.
Ja, tak. Så er der Jesper fra Det Konservative. Jeg er blevet bedt om at sige partiet hensyn til radio.
Jo, tak. Jeg tror egentlig, jeg vil starte et andet sted, fordi som Ben siger, så bliver der brugt rigtig, rigtig mange penge på vores skolevæsen i dag. Men derfor synes jeg, at i stedet for, at vi skal gå ind og kigge på folkeskolen, og så gå ind og lave den her famøse niveauinddeling, så folk simpelthen kan få en undervisning på det niveau, de nu er. Det tror jeg helt sikkert på vil være en fordel for både de svageste og de stærke elever, og også gøre det muligt for mange flere at komme ind på de videregående uddannelser.
Ja, det er jo et godt op til det med det præcise og korte. Vi skal have et til.
Men unge studerende flytter sig fra sammen og bor i en lejlighed herovre. Mit spørgsmål, det lyder så, hvad vil den blå regering, hvis det er noget, man kan fortsætte, gøre ved, at folkeskolerne de lukker rundt omkring udkantsdanmark på stribe? Nu kommer jeg selv fra Læsø, som sagt, og der flytter de fleste elever tidligt over på efterskoler. Det gider simpelthen ikke blive boende i udkanten. Så hvad vil I gøre for, at det simpelthen bliver forbedret og bliver mere attraktivt at være i udkantsdanmark for de unge?
Det var noget med boligforhold. Blå blok.
Ja, altså nu er det lidt svært at høre det hele, der blev sagt. Men hvis jeg forstod det rigtigt, så er boligforhold, og det er også noget med lukning af folkeskoler, han snakker om, det var helt forkert. Og selvfølgelig har vi et problem. Lukning af folkeskolen, der må vi erkende, at ude i kommunerne, der sidder de og kigger på, hvordan kan vi få skolestrukturen til at hænge sammen? Der har været et faldende børnetal, og det betyder, at der er færre og færre, der går i skole. Og på et tidspunkt, når elevtallet kommer for langt ind i en folkeskole, så giver det problemer med at få skolen til at fungere. Og derfor er der rigtig mange kommuner, der prøver på den beslutning, at man lægger nogle skoler sammen. Blandt andet her i Frederikshavn har vi jo gjort det, at vi har flyttet alle 10. klasserne sammen. De skal ligge i forbindelse med tekniske skoler, så der kommer sådan et uddannelsesmiljø, og det er bevidst, at vi har gjort, at vi har snakket om det. Det er noget, vi har arbejdet med i Folketinget, og det er bevidst, at vi har gjort det, fordi de unge, og det er jeg sikker på, at det også gælder jer, I vil helst gå i et uddannelsesmiljø. I har ikke rigtig noget at bruge til det med, at man kan gå i 10. klasse ude i et eller andet sted, og så skal man videre. Så er det bedre at komme ind, hvor de videregående uddannelser, de er, det kan være i forbindelse med gymnasiet, det kan være i forbindelse med tekniske skoler. Det er den løsning, mange kommuner har lavet. Og så er det vedrørende boliger. Jamen altså indenfor området, jeg har ikke indtryk af, at der mangler boliger her i Frederikshavn. Der er i hvert fald mange kommende kollegaværelser i Frederikshavn. Men ude i Aalborg ved universitet, der er rigtigt, der har de et problem. Der er mange, der søger til universitet, fordi det er nok et eller andet bedst. De har ry på et eller andet bedst universitet. Det er jo København og Aarhus ikke rigtig kendes ved, men det er faktisk Aalborg, der er det bedste universitet. Der mangler de boliger, og det skal selvfølgelig ses på, hvordan det kan løses. Og der er også afsat penge til nye boliger.
Jeg kan se i... Jesper, er du på?
Jamen, det kan jeg for ja, Bent klarede ret godt det med boligerne, fordi selvfølgelig skal der kigges på, om der skal investeres mere i det, også fra statens side. Hvad angår de små skoler, så mener jeg ikke, det nødvendigvis er en fordel at opretholde dem. Jeg mener ikke nødvendigvis, man får en bedre undervisning af, at der sidder 5 elever på ens klassetrin. Så jeg tror sådan set for mange af eleverne, at det er en fordel, at de bliver samlet i nogle lidt større enheder.
Ja, jeg regner med, at der kommer en kommentar fra SF.
Det gør der i hvert fald, for vi er nødt til at prøve at se på, hvad er det, der er grunden til, at man ude i yderområder, som vi har heroppe, er nødt til at lukke skoler rundt omkring. Der er rigtig mange grunde til det, men en af grundene, det er, at det kommunale selvstyre, det er gået fløjten, fordi vi har en regering, som ikke har turet at lade den decentrale struktur, vi har, fungere. Man har simpelthen ikke turet at lade kommunerne finde ud af, hvordan vi bedst administrerer vores penge herude. Man har gået ind og skåret i det, der hedder bloktilskud, som er den pose penge, som kommunerne selv kan få lov til at administrere over. Og så har man lavet mange flere detaljstyringer på at sige, at den her pose penge skal I bruge til det, den her skal I bruge til det, og den her skal I bruge til det. I stedet for så vil vi gå ind og give friere rammer til kommunerne og sørge for, at hvis man ude lokalt gerne vil prioritere folkeskoler mere, end man har mulighed for inden for de budgetrammer, der ligger nu, så skal man have mulighed for det. Vi skal sørge for, at man kan træffe beslutningerne ude lokalt. Og så er der en helt anden ting i forhold til, hvad er det, der gør, at der er elever i de her skoler? Jamen det er, at der er nogle børnefamilier. Og hvad er det, der får børnefamilierne til at flytte til? Det er, at der er nogle jobs. Lige nu mangler vi rigtig mange arbejdspladser, så det er en af de første ting, en ny regering i SF vil sætte i værk. Det er at sørge for, at vi får skabt nogle arbejdspladser i vores område. For så kommer der flere børn, og så er der også et grundlag for, at man kan opretholde nogle lokalsamfund, hvor der er folkeskoler. Og så lige en kommentar, Ben, omkring Aalborg Universitet. Aalborg Universitet har været verdenskendt, fordi man havde en helt speciel struktur, som man stadigvæk prøver at føre ud i livet. Men der er et lille minus, det er, at regeringen og Dansk Folkeparti afskaffede muligheden for gruppeeksamen tilbage i 2006. Og ved I hvad? Det er heldigvis noget af det første, som en ny rød regering vil genindføre igen, så Aalborg Universitet har mulighed for at kunne udleve sit potentiale, og at man kan gøre det, som erhvervslivet har brug for. De har brug for, at vi kan arbejde sammen. Når I kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det nærmest en stor gruppeeksamen. Så selvfølgelig skal vi også have det tilbage i uddannelsessystemet.
Ja, Bent, hvad skal jeg sige for en kort replik?
Jamen det er fordi, det er simpelthen nødt til, fordi det her med skolelukninger, det er altså ikke også inde i Folketinget, der sidder og afgør, om der er en skole, der skal lukkes. Hvis for eksempel Gærum skole her i Frederikshavn skal lukkes, det har vi intet indflydelse på inde i Folketinget. Det er rent kommunalt, og det er en bedømmelse af, om eleverne de er der til skolen, som de sidder i kommunalbestyrelsen og afgør. Og så det her med universitetet, Thijs. Vi skal lige huske på, at Aalborg Universitet her i år faktisk er rykket et godt stykke op på skalaen over verdens bedste universiteter. Så der er ikke noget der, der tyder på, at det var en forkert beslutning. Man kan selvfølgelig diskutere. Dansk Folkeparti har ikke noget med gruppeeksamen, de bare ikke står alene. Men altså at sige, at Aalborg Universitet er blevet dårligt, fordi gruppeeksamen det er blevet fjernet, så vil de ikke rykke op på den skala, og det er internationalt. Institutionen, der vurderer universiteter. Så det synes jeg ikke, man kan sige.
Indsatsen, Kasper?
Ja, Ben, du har helt ret i, at det ikke er en Christiansborg, man sidder og beslutter, om skoler skal lukke i de enkelte kommuner. Men det er sgu jeg, en Christiansborg, der sidder og laver rammerne for kommunerne. Og det er jer, der sørger for, at kommunerne ikke har mulighed for at opretholde de skoler, der er behov for at opretholde på grund af en utrolig stram økonomi.
Ja, Jesper, Dansk Folkeparti. Skyld. Og nu skal vi have Peter Mål.
Nu skal vi bare lige huske de her skoler, som man snakker om at lukke. For eksempel i Aalborg Kommune, de skoler, man har lukket, det var fordi eleverne i gennemsnit kostede 10 gange så meget som på de store skoler. Det vil altså sige, at de elever på de store skoler, de får en dårligere undervisning, fordi vi skal opretholde de små skoler. Det synes jeg jo ikke er fair.
Thijs, CSF, for bedre måde.
Jeg vil meget gerne holde sig fast. Jeg vil ikke sidde på Christiansborg og bestemme, hvilke skoler der skal lukkes og hvilke der ikke skal. Men jeg vil sørge for, at man ude kommunalt har, som Kasper siger, nogle rammer for, at man rent faktisk skal træffe den beslutning, som man i Frederikshavn synes er bedst. Og ikke fordi man er tvunget til det af en alt for stram styring fra lige præcis dem, der sidder på Christiansborg. Og med hensyn til Aalborg Universitet, det er rigtigt. Aalborg kommer stadigvæk længere op på de her ranglister. Men Aalborg Universitet vil rigtig gerne have sin gruppeeksamen tilbage. Det ville de også, da man afskaffede den. Og det ville erhvervslivet også, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, hele fagbevægelsen sagde, vi har brug for unge mennesker, der kan arbejde sammen, og det er en dum idé at afskaffe gruppeeksamen. Og jeg er da glad for, at Venstre heldigvis har givet sig lidt og sagt, det kan godt være, at man skal kigge på det her igen efter et valg, for der er måske nogle kvaliteter i det. Men vi skal sørge for at give rammerne tilbage til, at hvis Aalborg Universitet siger, at det de vil slå på, det er gruppeeksamen, så skal de også have mulighed for at gøre det.
Replik først og fremmest, Dansk Folkeparti.
Ja, det er ikke helt om ord, men
Det er rart at få ord, når man ikke beder om, men sådan er det jo altid. Så bliver man ikke overset. Jeg synes bare, kigge på de skoler. Nu begynder vi at snakke om Frederikshavn. Frederikshavn har ikke lukket ret mange folkeskoler i forhold til for eksempel Hjørring. Vi har besluttet, at der vil bygge en ny skole her i Frederikshavn og sammenlægning af skolerne. Frederikshavn er nok et dårligt eksempel at trække frem i øvrigt en skolelukning, fordi det er meget, meget få, at der er lukket her.
Jesper, Konservative.
Jo, tak. Omkring gruppeeksamen, nu er jeg selv så heldig, at læse på Aalborg Universitet til hverdag. Og det betyder reelt set, at gruppeeksamen er afskaffet, det er, at vi skriver et projekt i grupper, og så skal vi bagefter ind lige i træk og eksamineres, i stedet for at stå derinde fælles i lokalet. Når man er til en jobsamtale ude i det private erhvervsliv, så har man altså heller ikke vennerne med til at bakke ind op.
Ja, kort bemærkning, tak.
Der skal vi så huske, at det er en dispensation fra lovgivningen, for at man har lov til at gøre det der. Og hvis man, og det gør vi også på Københavns Universitet, hvad jeg læser lige nu, og det gør man også nogle steder på ungdomsuddannelserne, så skulle vi ikke i stedet for sørge for at give rammerne frie, i stedet for at vi alle sammen skal søge dispensationer og lave unødvendig byråkrati.
Ja, jeg synes nu er det tid at få spørgsmål fra salen.
Hej, det synes jeg til alle sammen. Mit spørgsmål er, nu der har været nedskæring i SU, der snakker om, at vi skal afskaffe den hjemmeboende SU, så studerende på ungdomsuddannelserne ikke kan komme i skole blandt andet. Er det en forkert prioritering? Og så er spørgsmålet, om man skulle tage og unfreeze den udeboende SU, fordi en udeboende student som mig har ikke råd til at bo ude på en SU, den er fast brugt. Har I nogen kommentarer til det?
Ja, Kasper.
Ja, jamen vi i Enhedslisten vil give 1.000 kroner mere om måneden i SU, så man har en SU, man kan leve for. Et studie er et fuldtidsjob. Det kan sgu ikke passe, at man skal arbejde 50 timer om ugen for at kunne leve. En hjemmeboende SU, den bliver der ikke pillet lidt på vores side af. Man har lige så meget brug for penge, når man bor hjemme, som når man bor ude.
Dansk Folkeparti.
Jo, men altså i forbindelse med finansloven, der var der et forslag fra regeringen om, at SU til hjemmeboende, den skulle fjernes. Og jeg tror, det er det, du antyder til. Og i den forbindelse, der gik Dansk Folkeparti ind og sagde, nej, det vil vi ikke være med til, fordi dem, der bor hjemme, de har behov for SU. Der er sådan en tendens til, når man kommer over i København, så snakker de om cafépenge. Det er cafépenge, dem de ikke må bruge til, og det er især de folketingskandidater, der kommer fra Nordsjælland, der er meget i uge efter omegn, Københavns omegn, der er meget i uge efter at snakke om det. Men som sagt gik Dansk Folkeparti ind og blokeret for den beslutning og sagde, at det ville vi ikke være med til, så kunne regeringen ikke få flertal, så ville vi til at finde af dagsordenen. Derudover så har vi hæve grænsen for, hvor meget man må tjene ved siden af SU. Men det kræver selvfølgelig også, at man kan få et studiejob, og der ved jeg, der er rigtig mange, der søger et studiejob, og det skal vi selvfølgelig også se på, hvordan vi kan hjælpe folk i gang, der gerne vil have et studiejob. Men vi har ikke sådan direkte plan om, at vi skal ind og hæve SU. Det kan være, det kommer, det skal jeg ikke kan sige.
Tak. Jesper, det er konservativ.
Jo, tak. Jamen, jeg er modstander af den hjemmeboende SU generelt. Men det skal ikke ses som, at det bare er fordi, det er SU'en, og jeg synes, at det skal være mere nederen at være ung. Det handler generelt om, at jeg synes, at offentlige ydelser skal gives til dem, der har et behov, og ikke bare bredes bredt ud over hele befolkningen. Så jeg synes, i stedet for at give hjemmeboende SU til alle, så synes jeg, at vi skal målrette den til dem, som virkelig har de økonomiske behov, og som ikke kan klare sig uden den.
Tak. Tak, CSF.
Der er også en differentiering på, hvor meget man rent faktisk får i den her hjemmeboende SU. Men det er sådan en helt anden diskussion om, hvordan man rent faktisk skal udregne de her takster. Men i forhold til behovet, så har Nordea, som jo ikke som typisk er nogen af SF's gode venner, fordi vi for eksempel gerne vil beskatte bankerne noget mere, men Nordea har altså ud at lave en undersøgelse, der viser, at en tredjedel af alle på ungdomsuddannelser, som får hjemmeboende SU, har brug for den, fordi de også for eksempel betaler husleje hjemme. Og for at de kan kunne opretholde det studie, de nu har, og har mulighed for at kunne få det til at hænge sammen, jamen så er de afhængige af den her hjemmeboende SU. Så der er der helt klart et behov, og SF har aldrig gået ind for afskaffen, og det vil vi absolut heller ikke gøre efter et valg. Det er utrolig vigtigt, at vi har SU. En ting er, at vi har gratis uddannelse i Danmark, så vi alle sammen har lige adgang. Det er en rigtig vigtig ting. Men vi skal også sørge for, at man får SU med, så alle har de samme vilkår og muligheder for at kunne komme igennem de her ungdomsuddannelser. Og på de videregående uddannelser. Der skal man jo huske, at regeringen har fremlagt et forslag, der skærer et år væk af SU'en på universiteterne. Så hvis man dumper nogle eksamener og kommer til at blive et halvt år forsinket, så ender man også et halvt år uden SU.
Jesper, konservativ.
Jo tak. Hvad angår huslejen, så må man jo også sige, at folk betaler husleje ud fra de præmisser, at de faktisk får en SU lige nu. Det kunne godt være, at der var nogen, der ville slippe for den her SU, eller den her husleje, hvis ikke de fik en SU mere. Og hvad angår universiteterne, så synes jeg også lige, man må påpege, at S og SF i stedet for vil fjerne SU'en for kandidaterne, hvis de har den frækhed at flytte til udlandet efter deres uddannelse. Så jeg ved ikke, om I klarer det så meget bedre på uddannelsesområdet.
Ja, Kasper, Enhedslisten.
Ja, men nu kommer jeg jo faktisk næsten til at sidde og forsvare S og SF lige pludselig. Jeg ved ikke, om du har forstået forslaget fuldstændig, Jesper. Forslaget fra S og SF, det går på, at når du har boet uden for landet i en årrække, begynder du stille og roligt at betale den SU tilbage, som du har fået, mens du tog din kandidat. Det er ikke sådan, som hvis du vælger at flytte ud fra Danmark et år for at videreuddanne dig eller få et job, at du med det samme skal betale 100.000 kroner tilbage.
Jeg har et spørgsmål, og det handler igen om den her udeboende SU, om den er udeboende SU. Jeg får SU nu, fordi jeg er udeboende på min gymnasiale uddannelse. Og det gør jo fortsat, når jeg så skal på universitetet. Og på 5 år på universitetet med en relativt billig husleje, med den rate, som jeg får nu i SU, så kommer jeg til at skulle tage et studieblund på en halv million. Og når jeg så er færdiguddannet, så skal jeg afbetale den der halv million. Og måske tænke på at tage et lån til en bil og et hus. Jeg vil gerne høre, har I nogle forslag til, hvordan det ikke bliver muligt at skulle tage et lån på en halv million, fordi man skal studere i 5 år?
Ja, Kasper, hvis var det?
Simpelthen, jeg er fandme hurtig i dag. Som jeg sagde tidligere, Enhedslisten vil sørge for, at du får 1.000 kroner mere i SU. Vi vil også arbejde for, at der ikke er nogen forskel på, om du er 19 eller 20 år og går på en ungdomsuddannelse. Du har stadig de samme udgifter. Der kommer ikke en eller anden fuldstændig åndssvag beskatning på dig, fordi du er fyldt 20.
Jesper, de konservative?
Jo tak. Altså mit første svar vil jo være, at det er muligt at arbejde ved siden af en uddannelse, så på den måde kunne man jo få nogle penge ind. Og udover det, så de folk, der uddanner sig, tager en universitetsuddannelse, de kommer også ud og får en højere løn bagefter. Så de har også en mulighed for at betale deres lån af, hvis det der er problemet.
Ja, tak, CSF.
Nu skal vi så huske, at ungdomsarbejdsløsheden i Danmark, den er tårnhøj. Og selvom man for eksempel i Tyskland har formået at få ungdomsarbejdsløsheden ned på et niveau, der var lavere end før krisen den kom, så har vi altså ikke gjort noget i Danmark. Og det er derfor, en af hovedprioriteterne for en ny rød regering, det vil være at få sat gang i væksten. Fremrykke nogle offentlige investeringer, sørge for, at vi kommer til at få renoveret nogle folkeskoler, plejehjem, andre ting, som vi skal have lavet. Og det er jo ikke nogle penge, som vi ikke i forvejen har planlagt at skulle bruge. Vi siger bare, at i stedet for at bruge dem over 10 år, så vil vi frem nu. Kickstarter dansk økonomi for sat gang i julen. Samtidig med, at vi går ind og siger, at vi skal have lidt rammevilkårene for små virksomheder. Vi skal sørge for at satse på nogle vækstbrancher, vi ved, at vi kan tjene rigtig mange penge på i Danmark. Så får vi sat gang i julen generelt. For gang i økonomien, så kommer der jobs, og der kommer også jobs til unge mennesker. Så det er det, vi skal med, før man overhovedet kan få sig sådan et studiejob. Og så er det også bare vigtigt at se på, at nu siger det, at man nemt kan komme til at betale de her SU-lån tilbage osv. Men det ville da være bedre, hvis man sørgede for at lette vilkårene og gøre det billigere at være studerende i Danmark. Derfor går vi for eksempel ind og siger, at vi beskatter, eller vi laver en betalingsrende omkring København, sørger for at hente nogle penge ind fra privatbilismen, som vi kan investere i den kollektive trafik, så bliver det billigere, når du skal til at fra universitetet, fordi vi kommer til at sænke priserne med minimum 20% her i Nordland for eksempel. Vi går også ind og sørger for, at hvis man lever sund, jamen, så bliver det jo egentlig også billigere, fordi...
Hårde svar, tak.
Ja, den tager vi bag, altså. Men i hvert fald, vi skal sørge for at gøre det billigere for studerende generelt, og så bliver det nemmere at få tingene sammen på en SU.
Bent har ordet, Dansk Folkeparti.
Ja, kan I høre mig lige bagved nu? Okay, det er der med, hvor tæt man er på mikrofonen. Der bliver nævnt det her med ungdomsarbejdsløsheden, at den er tårnhøj i Danmark. Jamen, vi har en høj ungdomsarbejdsløshed, det er rigtigt nok. Men hvis man kigger på ungdomsarbejdsløsheden som sådan, så kan vi også gå ind og se på tallene, og så viser over halvdelen af de ungdomsarbejdsledige. Det er, fordi de mangler et studiejob. Det er langt over halvdelen, og kigger man så på resten af Europa, så har vi i Danmark faktisk en forholdsvis lav ungdomsledighed i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Altså på den måde er jeg ikke så tosset igen, men selvfølgelig har vi et problem med alle dem, der gerne vil have et studiet op på siden af, og der skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi kan hjælpe jer unge til at få et job.
Ja. Kasper, Enhedslisten.
Jamen altså, Bent. Nu kører jeg igen hårdt på folk. Og det er jeg lidt ked af. Grunden til, at vi på statistikkerne har så lav arbejdsløshed i Danmark, det er jo ikke, fordi vi ikke har arbejdsløse. Det er jo fordi, at dem, der sidder i aktivering, de ikke sætter med. Jeg har selv prøvet at være i aktivering tidligere på året, og jeg kan fortælle, at jeg følte ikke, at jeg havde noget job ved at sidde på Facebook og finde ud af, hvilken fugl jeg var. Det var en solsort, hvis der var nogen, der var interesseret i at høre det. Man er ikke i arbejde, bare fordi, at man sidder på et jobcenter og skal lære at søge jobs, man finder ud af, at Facebook egentlig er mere relevant.
Kort bemærkning fra Bent, Dansk Folkeparti.
Jo, men altså, når man kigger på ledighedstallene, så er det sådan, at der er flere forskellige ledighedstal. Der er det, man kalder nettoledigheden. Den er omkring 4,2%. Så er noget, der hedder bruttoledigheden. Den er omkring 6,2%. Og bruttoledigheden, den omfatter alle, der søger arbejde. Også dem, der er i aktivering og løntilskud, de er også regnet med i bruttoledigheden. Og der har vi en ledighed, samlet ledighed på 6,2%. Så er det, man kalder ergotal, det er arbejdskraftundersøgelsen. Den ligger noget højere, den er op omkring 180.000, der er ledige der. Så det er et spørgsmål, hvad tal man bruger. Så det her med, at du siger, at de aktiverer, de ikke tæller med, det er forkert, fordi der kom nye regler fra EU, der sagde, at når man opgjorde ledigheden, så skulle aktiveringen, de skulle tælle med i ledighedstallene, og det gør de nu.
Hvordan forholder I jer til 24-årsreglen og bøgensystemet, og hvordan kommer betalingsringen til at have en indflydelse på Nordland?
Ligger vist til dit højre ben, Bent.
Jamen, jeg kan godt lægge ud. Men altså, Dansk Folkeparti synes, at 24-årsreglen, den er udmærket. Den vil ikke i selv så afskaffe, fordi det har medført, at der er rigtig mange indvandrere, der er kommet ud og får en uddannelse. Vi kan se efter, at den blev indført, blandt andet ved pigerne på indvandrere, deres uddannelsesmuligheder bliver ret så voldsomt forøget. Så vi mener absolut, at det gør en gavn af hensyn til de unge, der skal have en uddannelse. Så det vil vi ikke tænke os at lave om på. Og så nævner du pointsystemet. Jamen der har vi jo lavet pointsystemet netop sådan, at det er til gavn for dem, der har en uddannelse, dem der har, der kan få et arbejde, dem der kan være til gavn for Danmark på arbejdsmarkedet. Danmark skal ikke være et stort socialkontor, og det er beklageligt, at hvis der er nogen, der har den opfattelse, at man kan komme til Danmark, og så kan man nyde godt af det danske system, nyde godt af det, som I er med til at skal betale til staten. Det er vi Dansk Folkeparti klart imod. Vedrørende betalingsring, du spørger om, det er den betalingsring omkring København. Hvordan det vil påvirke jer? Jamen altså, hvis I kører til bil, i bil til København og skal ind der, så skal I betale for at komme ind, I skal betale for at komme ud. Så enkelt er det. Men nu er det ikke Dansk Folkepartis opfattelse, vi er stærkt imod sådan en betalingsring, så det kan være, at der er nogle af dem, der går ind for det, de kan forklare lidt bedre.
Kasper i Enhedslisten.
Ja, vi mener ikke, at, at der skal være nogen grænse for, hvornår at du er berettiget til at få din kone eller kæreste til landet. Kærligheden har ingen grænser, og det kan vi sgu ikke sætte point på. Men til betalingsringen, så er det heller ikke meningen, at, at man bare skal betale for at komme ind i København. Ideen bag den, det er, at pengene skal bruges på at udbygge den offentlige trafik. Det er meningen, at man skal parkere uden for betalingsringen og tage bussen ind, som bliver udbygget og gjort billigere.
Jesper?
Jo tak. Jamen, altså, jeg er klar tilhænger af 24-årsreglen, fordi jeg mener, at den har så mange positive effekter, der er så meget større end de negative. Og hvad angår pointsystemet, jamen, så har det jo sikret, at vi kan få en kvalificeret indvandring, så de folk, der kommer hertil, er folk, vi kan bruge på det danske arbejdsmarked. Og så betalingsringen vil helt sikkert også få nogle konsekvenser i Nordjylland, fordi hvis de får lov til at indføre den i København, så går der ikke mange år, inden den også skal bredes til andre større byer, der får lige så store trafikale problemer. Så jeg ser det som et kæmpe problem, når man forsøger at straffe bilisterne på den måde.
Thijs, SF.
Grunden til, at man indfører en betalingsring, det er lige præcis for at undgå trafikale problemer. Og der synes jeg, at du skal prøve i et senere indlæg, Jesper, så at forklare, hvordan vi lige løser de kæmpemæssige problemer, man har i København lige nu, i forhold til, at der er 130.000 årsværk, der bliver spildt på, at folk sidder og venter i trafikken. Og hvad vil I gøre for at løse de infrastrukturmæssige problemer, man har i København? Det synes jeg, du skal tage med. Men nu var spørgsmålet faktisk, hvordan kommer den til at have indflydelse på os heroppe i Nordjylland? Og det var det, jeg sagde i mit tidlige indlæg. Vi kommer faktisk til at bruge nogle af de penge, man får ind på den her statslige betalingsring, på at gøre busserne billigere og togene billigere i Nordjylland. Og det er jo fordi, vi er nødt til at få hele Danmark til at hænge sammen, og derfor nytter det ikke noget, at man bare udsulter os som yderområde endnu mere. Derfor så synes vi egentlig, det er retfærdigt nok. De har nogle andre muligheder for at få penge hjem i København. Derfor så omfordeler vi nogle af dem, så der kommer nogen herop. Men hensyn til 24-årsreglen, så siger Jesper det også meget godt her, at han mener, at 24-årsreglen er en god idé. Jeg mener, at 24-årsreglen er en dårlig idé. Det, vi så går til valg på nu, det er, at vi siger, vi går ind og accepterer nogle af de regler, der er på området nu. Vi går ind og fjerner det her pointsystem, som de har, så indfører vi nogle krav selv til, at man siger, ja, jeg vil gerne integrere mig i Danmark, og jeg vil måske godt lære sproget osv. Men det, vi skal bruge de første 4 år på med en forhåbentlig ny rød regering, det er at sætte os ned med de mennesker, der ved noget om det her. Vi skal sørge for at have Dansk Flygtningehjælp med ind over. Vi skal sørge for at have Red Barnet og Dansk Røde Kors osv. med ved bordet. Og så skal vi sætte os ned og finde ud af, hvordan laver vi de her regler bedst muligt. Både så vi husker det menneskelige aspekt, men også så vi husker det økonomiske aspekt. For i 10 år har man kun koncentreret sig om at lukke grænserne ned. Men man har glemt, at der er rigtig mange mennesker, der allerede er her. Så vi skal styrke integrationen. Og jeg kan sige det meget enkelt. Hver gang vi får 10.000 indvandrere i arbejde i Danmark, jamen så giver det et overskud på 3 milliarder. Så vi kan faktisk bruge 2 milliarder og 999 millioner osv. på at integrere de her mennesker, og så giver det stadigvæk et overskud. Men det er en prioritering at lave. Det har man ikke gjort i 10 år, og det synes jeg, vi skal til at gøre.
Kort bemærkning fra Dansk Folkeparti.
Jamen det er vedrørende det her med integration og at få indvandrere i arbejde. Altså når man kigger på tallene inden for de sidste 10 år, så kan man faktisk se, at der er sket en kraftig stigning i antallet af indvandrere, der er kommet i beskæftigelse. Så vi har altså absolut gjort noget, og vi har faktisk også kunne se her i krisen, at de indvandrere, der så er kommet i beskæftigelse, de er jo bedre til at beholde deres job, end danskerne har. Så man kan ikke sige, at den indsats, der er blevet lavet de sidste 10 år, overhovedet ikke har virket.
Jesper, en kort bemærkning, Konservativ Folkeparti.
Jo, tak. Jamen, det er de trafikale problemer. Jamen, jeg mener, at vi skal gøre noget for bilisterne i stedet for at straffe dem. Altså, jeg synes, vi skal sætte bilafgifterne ned, så det bliver altså mere sikkert og mere miljørigtigt at køre rundt i sin bil her i Danmark. Og så skal folk selv have lov til at bestemme, om de vil spille deres liv i en kø. Det er ikke staten, der skal gå ind og regulere det. Omkring togdrift og så videre, så synes jeg, at vi skal til at privatisere DSB, sådan at vi kan få nogle ordentlige tog til tiden, i stedet for det magtværk, de laver lige nu.
Thijs, SF, kort bemærkning.
Men du vil gerne gøre det nemmere for bilisterne, men du svarede ikke på, hvad pokker man skal gøre for, at bilisterne så kan komme rundt i København. Når vi laver en betalingsring, så sørger vi for, at de håndværkere, taxichauffører og andre, som er afhængige af at skulle kunne køre rundt i København, at de ikke sidder og spilder alt deres tid i trafikken. Det kan dansk økonomi simpelthen ikke holde til. Vi skal have produktiviteten til at stige, og det gør man ikke ved, at folk sidder og venter i trafikken.
Jamen, jeg vil gøre det ganske kort, altså, fordi jeg mener ikke, det er staten, der skal bestemme, at folk skal bruge deres liv på. Hvis folk synes, det er federe at tage deres bil og sidde i de her latterlige køer, så skal de da have lov til det. Det skal vi ikke som stat gå ind og regulere.
Kasper, Enhedslisten.
Det er bare fordi, jeg ikke forstår Konservatives forslag. Hvordan fjerner man trafikkøer ved at få flere biler på gaden? Du må sgu meget undskylde, men det giver sgu ikke mening i mit hoved.
Jeg har heller ikke sagt, at jeg vil fjerne trafikkøerne på den måde. Det er klart, der skal investeres massivt i infrastrukturen. Men jeg mener bare ikke, at det skal være staten, der bestemmer, om folk de vil køre i bil, eller tage toget, eller køre i bus. Det skal folk selv finde ud af.
Ja, tak.
Jeg vil bare gerne spørge Rød Blok om, I siger, at I vil have folk til at arbejde 12 minutter længere. Og så vil jeg bare gerne høre, hvordan I vil få folk til det, og hvordan I vil love, at det vil blive gennemført, hvis I vinder valget.
Ja, Thijs, SF.
Det er meget vigtigt at se vores planer som sådan en totrinsraket. Først, som jeg sagde i min tidlige anlæg, så skal vi have lavet nogle offentlige investeringer, sørge for, at folk kommer i arbejde lige nu og her. Så skal vi ind og kigge på nogle erhvervsstøtteordninger, det ene og det andet, så vi kan begynde at få nogle brancher, som vi ved kan betale sig, og hvor vi ved, at Danmark allerede er rigtig dygtig til inden for i forvejen. Det skal vi sørge for at prioritere, så der også kommer til at være produktionsarbejdspladser i fremtiden. Det er sådan noget som vandteknologi, velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi er sådan noget som, det kan være løftrobotter, det kan være telemedicin. Alle mulige ting, som vi er gode til i Danmark i forvejen. Det ved vi. Det kan betale sig, fordi der er nogle kæmpe eksportmarkeder ude i verden, som vi skal være først og bedst indenfor. På et tidspunkt kommer vi så til at mangle hænder, og det er derfor, at vi siger, at vi gerne vil have folk til at arbejde lidt længere. I Sverige arbejder man for eksempel 40 timer om ugen, og det kan de godt få til at hænge sammen. Og det er så det, vi siger, at vi kan måske også godt arbejde lidt mere herhjemme. Men det er ikke sådan, at alle nødvendigvis skal arbejde 12 minutter mere. Det er bare et gennemsnit. Så det er et udtryk for, at hvis alle arbejder 12 minutter mere, så har vi sådan set løst den del af udfordringen, vi skal. Men det kan være, at der er nogen, der hellere vil have udbetalt pengene fra deres 6. ferie, så de ikke går på ferie, men man går på arbejde, og så bare får udbetalt pengene ved siden af. Det kan være, nogen af dem, der er tvunget på deltid nu, der kan komme op på fuld tid osv. Men det er ikke noget, vi som politikere skal sidde og bestemme. Men vi sætter os ned sammen med arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverne, arbejdstagerne. Så sætter vi os omkring bordet og siger, hvordan løser vi det her problem? Det gjorde man i 80'erne, da man skulle ind og kigge på pensionssystemerne. Og hvis ikke man havde fundet en løsning der, så var samfundet brudt sammen. Og ved du hvad, jeg er ret sikker på, at vi alle sammen gerne vil have vores samfund til at fungere i fremtiden. Så selvfølgelig finder vi en fælles løsning ved det her runde bord.
Tak. Ben, Dansk Folkeparti.
Ja. Jamen, de her 12 minutter, det er sådan lidt spøjt, fordi hvis man tænker tilbage i historien, det har I sikkert også lært, der har jeres forældre, jeres bedsteforældre, de er kæmpet for at få arbejdstiden ned. Det var dengang, der var 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fritid. Så i de hele øjne igennem har fagforeningen kæmpet for at få arbejdstiden sat ned. Så kom den ned på 40 timer, så kom den ned på 38 timer, og sidste gang kom den ned på 37 timer. Og nu skal fagforeningen så ud og sige til arbejdsgiveren, modsat alt hvad de har gjort hittil, vi vil have lov at arbejde længere. Jamen altså, det er sådan i dag. Hvis arbejdsgiveren har behov for det, så ligger det i overenskomsten, så kan man hæve arbejdstiden til 40 timer, eller endda til 42 timer, hvis der er behov for det. Den 6. ferieuge, som der er, den kan udbetales i dag, hvis der er nogen, der ikke vil have ferie. Det er sådan noget mærkeligt mismask, og altså 12 minutter længere, jamen altså, hvordan laver man nu lige 12 minutter længere? Så skal jeres gymnasielærer til at arbejde 12 minutter længere, så skal I gå 12 minutter længere i skole også. Og så bliver sagt, at det er kun de steder, hvor der er behov for det. Jamen, det er så svært at administrere, og så når man kan gøre det i forvejen, så synes jeg ikke, at det hænger sammen. Og vi har også den situation, hvis man tvinger i overenskomster folk til at skal arbejde længere, så skal arbejdsgiveren også ud og skaffe noget mere arbejde. Og hvis ikke de kan skaffe noget mere arbejde til dem, der skal arbejde længere, så er det nødt til at afskedige de folk. Det hænger simpelthen ikke sammen.
Tak, CSF.
Men du er simpelthen nødt til at lade være med at trække diskussionen ned på et niveau, den slet ikke fortjener. Fordi at gå ind og sige, at det er noget miskemask, og at, jamen hvad nu hvis jeres gymnasielærer skal til at arbejde 12 minutter mere, så skal I til at gå 12 minutter mere i skole, så sidder han jo for jer til at blive bange for, at I ikke kan få lov til at komme hjem. Det er jo ikke sådan, det her det handler om. Det her det handler om, at vi har en økonomisk udfordring. Og den skal vi løse. Og den skal vi løse i fællesskab. Og der ved vi tilfældigvis, at det vil arbejdsgiverne og arbejdstagerne gerne være med til. Fordi ellers så får vi rigtig store problemer i vores samfund. Og vi skal så sørge for at sidde med ved bordet som en ny regering og sige, vi vil også gerne være med til at løse udfordringen. Og hvordan vi så skaffer de 15 milliarder, jamen det vil vi ikke diktere. Vi har nogle forslag til, hvordan det skal gøres. Fagbevægelsen har deres præferencer, arbejdsgiveren har deres, og så må vi sætte os og finde ud af det i fællesskab. Men at påstå, at det ikke kan fungere, det er lidt at tage soverne på forskud, for det har fungeret før, når regeringen har sagt, at vi har et samfundsproblem, vi er nødt til at løse. Og det er det, der er smukt ved Danmark, det er, at vi kan arbejde sammen om ting. Jeg ved godt, at det har været meget smalt for lige, man har lavet i 10 år, men vi kan godt, og jeg er rigtig sikker på, at danskerne gerne vil være med til at tage ansvar for at løse det her i fællesskab.
Ja, tak. Fedt. Folkeparti.
Jo, det er bare lige en ting, man skal huske på. Hvis det er sådan, at en rød regering, den sætter sig ned og taler med arbejdsgiver, de taler med lønmodtagerorganisationer. Hvis det så viser, at de skulle kunne blive enige om de her 12 minutter, så skal vi lige huske på, at så skal det sættes ud til uafstemning mellem arbejderne. Og hvis de så siger nej, og det er der laver undersøgelse på, at de gør, så bliver det ikke til noget.
Tak, CSF.
Der vil jeg gerne sige, jeg kan godt forstå, at når man laver en undersøgelse lige nu, og spørger folk, vil du arbejde 12 minutter mere, så kan jeg godt forstå, at folk de siger nej. Fordi lige nu, der er ikke nogen, der vil arbejde 12 minutter mere, for så kan det være, at de skubber deres kollegaer ud i arbejdsløshed, eller de holder endnu flere ud fra arbejdsmarkedet. Og derfor er man bare nødt til at sige, når man endelig laver de undersøgelser, Ben, er man nødt til at spørge dem, når der er fuld beskæftigelse, og vi mangler hænder på vores arbejdsmarked, kunne du så tænke dig at være med til at bidrage 12 minutter mere om dagen, for at vi kan få dansk økonomi til at hænge sammen?
Der var ikke flere nye spørgsmål.
Ja, nu snakker jeg jo lidt om, at vi skal hæve SU'en, og vi skal sørge for, at folk skal betale så meget, vi kører biler og sådan noget. Men hvordan vi betaler det? For vi kan jo ikke blive ved med at have underskud, og det hjælper nok ikke så meget folk, de arbejder bare i 12 minutter ekstra.
Ja, Jesper, konservativ.
Jamen, sådan som det ser ud lige nu, så lever 66% af den danske befolkning, den voksne danske befolkning, af staten. Det er et kæmpe problem for vores økonomi. Vi er simpelthen nødt til at få flyttet på de tal, så flere bliver beskæftiget i det private, i stedet for at leve af enten overførselsindkomster eller af løn fra staten.
Kasper?
Jeg tror faktisk, Thijs er noget hurtigere end mig, men jeg kan da godt tage den. Altså, Enhedslisten foreslår aldrig nogen som helst, på aldrig noget som helst tidspunkt, at vi skal bruge penge, uden vi har fundet ud af, hvor de skal tages fra. Vi har lavet et finansforslag, som jeg sidder med her, og der vil vi blandt andet trække en masse penge ind. Det er 7,3 milliarder på tilbagerulle skattelettelserne til 10% rigeste i Danmark. Det er dem, der tjener over 500.000 om året, og fører det tilbage til 2009-niveau. Vi vil beskatte Nordsøolien sådan, så den bliver beskattet færre. Det er sgu vores allesammens olie. På nuværende tidspunkt, der bliver det beskattet som om, at vi gav $22 per tønde olie. Nu koster det mellem 5 gange så meget, men vi får ikke yderligere i skat. Vi vil have, at man skal betale skat af de aktieindkomster, man har. Det er 0,5%. Det er ikke noget, der slår hverken jeres forældre eller jer selv ihjel. Man skal betale 0,5% i skat i det, man tjener på aktier. Og den vej, blandt andet, vil vi finansiere alle de gode ting, som vi har lyst til.
Hej, det er et spørgsmål til Thijs. SF siger, at I gerne vil gøre det mere attraktivt at starte en virksomhed i Danmark. Men hvordan vil I gøre det nu, da det er et faktum, at det er billigere at køre og hvad hedder det, starte en virksomhed op i udlandet? Og nu vil I jo også hæve selskabsskatten. Det er så lidt.
Ja, det var vist direkte, Thijs.
Det var rigtig dejligt, det der, for nu kan jeg få lov til at fortælle alle de konkrete ting, som desværre forsvinder tit i debatterne. For det første, så kommer vi ikke til at hæve selskabsskatten. Det ved jeg godt, at det er der nogen venstrefolk, der kan lide at prøve at sige. Men selskabsskatten, den bliver ikke hævet. Det vi går ind og siger, det er, at nogle af de multinationale selskaber, som ikke betaler skat i Danmark i dag, men hiver en masse penge ud af Danmark, de skal bare til at betale skat. Så hvis Q8, de gerne vil tjene alle de penge, de gør på at sælge benzin og diesel i Danmark, så skal de også lige betale lidt skat af det. Det synes vi da er fair nok. For den virksomhed, de nu opkøbte tilbage i 80'erne, eller de virksomheder, de betaler faktisk skat i Danmark. Så når Q8 siger, vi tjener ikke nogen penge i Danmark, så er det måske lidt en lille røver. Og så skal vi gå ind og se på, hvordan bliver det nemmere at starte virksomhed i Danmark. Lige nu, der kan det være, at man skal kontakte det offentlige 6 forskellige steder, for at kunne få lov til at starte sin virksomhed op. Det vil vi ændre på. Vi vil sørge for, hvis du starter virksomhed, så skal du kontakte offentlig én gang. Så hvis du kontakter kommunen, så skal du ikke også kontakte skattemyndigheden osv. osv., osv. Så vil vi gå ind og sætte gebyret ned for, hvor meget du egentlig skal give for at kunne få lov til at starte den her virksomhed op. Så vil vi også sørge for at ensrette det, så der ikke er forskel på, om det er i Frederikshavn, eller i Aalborg, eller København. Men det skal ligesom være ens over hele landet. Og samtidig, så vil vi også gå ind og styre innovationen i Danmark. Vi giver nogle penge til erhvervsskolerne for at kunne starte innovative nye idéer op der, sammen med, og så kan handelsskoleeleverne sidde og være med til at lave forretningsplaner og alt muligt andet, så man får nye idéer i gang. Vi vil også gå ind og sørge for at få erhvervsstøtten tilbage til små virksomheder. Den har regeringen afskaffet, og det synes jeg er underligt, specielt i vores område. Der har vi altså brug for, at små virksomheder kan blomstre op. Så vi skal gøre det billigere at starte virksomhed, vi skal gøre det nemmere at starte virksomhed, og så skal vi sørge for, at staten tager ansvar og er med til at støtte nogle af de små virksomheder, og ikke lade de store, som Q8, forsvinde ud af landet uden at betale skat.
Jesper, de konservative.
Jo, men altså, vi skal have sænket selskabsskatten. Det må være det første bud på, hvordan vi kan gøre det bedre for de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Men så skal vi selvfølgelig også have nedbragt byråkratiet. Det er det, der er ikke nogen tvivl om. Og samtidig med, at vi så kan få sænket topskatten for de her ansatte, de her virksomheder nu skal have fat i, sådan at det bliver endnu mere attraktivt for dem at ansætte flere.
Thijs, SF.
Det er jo ikke nødvendigvis topskat, man kommer til at betale lige i starten, når man starter sin virksomhed op. Så vi skal i stedet for ind og se på de her rammevilkår. Der er også en helt konkret ting, vi laver, som jeg ikke fik med før. Vi laver sådan et investeringsvindue. Så hvis man vil ud og investere i en ny maskinpark i hele 2012, så får man en kæmpe skatterabat. Så i stedet for at sige, at vi går ind og bare sænker topskatten, det har man gjort i Irland. De har Europas laveste selskabsskat, og de er altså i kategori med Grækenland og Portugal og Spanien osv. Det har vi ikke lyst til. Vi siger, at vi skal have virksomheden til at investere nogle af de penge, de har til at lægge nu, i en ny maskinpark, fordi en ny maskinpark kan producere mere, bedre og hurtigere, så øger vi produktiviteten i Danmark. Og det er det, vi skal konkurrere med resten af verden om. Vi skal kunne producere bedre og hurtigere end de andre, for vi kan ikke konkurrere på lønninger.
Dansk Folkeparti.
Jamen altså, der er mange ting, man kan gøre for små virksomheder, og jeg er faktisk ret overbevist om, at når valget er overstået, så sætter partierne sig ned ind i Folketinget, og så taler sammen, og så laver man måske en kombination af de idéer, der er, om hvordan man kan styrke små nystartede iværksættere og små virksomheder, hvordan man kan få dem til at øge deres produktion. Hvad skal der til? Der skal ikke flere afgifter til, det er de ikke brug for. Der skal heller ikke flere skatter til på, det er de heller ikke brug for. Men altså, jeg er ret overbevist om, at når valget er overstået, så finder vi en løsning til gavn for de små virksomheder.
Det er også til Thijs. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi skal have en effektiv offentlig sektor. Men i og med, at vi betaler så mange skattepenge, hvad vil SF så gøre for, at de her ydelser, de her velfærdsydelser, at de ikke bliver misbrugt?
Ja, Thijs, SF.
Sådan jeg forstår det spørgsmål, det er også lidt, hvordan skal vi sørge for, at den offentlige sektor er så effektiv, så vi ikke spilder nogen penge på den? Det skal vi gøre ved at fjerne det her tåbelige byråkrati, man har indført alle mulige steder, som er fordyrende for samfundet, og som egentlig gør, at velfærden, den forsvinder ud af det. Det bliver pludselig systemet. Det bliver pludselig systemet, der bliver vigtigere end den velfærd, man skal yde til borgeren. Kasper nævnte tidligere omkring det her aktiveringscirkus. Man bruger masser af penge, fordi man ikke tror på, man stoler ikke på, at danskerne gerne vil arbejde. Men dengang økonomien gik godt, inden vi fik krisen, der var alle danskere i beskæftigelse. Vi havde så lavet en arbejdsløshed, at det statistisk og teoretisk set slet ikke burde kunne lade sig gøre. Så jeg tror nok på, at danskerne vil arbejde. Så jeg vil hellere bruge de penge på rent faktisk at skabe jobs til folk. Og jeg synes også, at når vores hjemmehjælper, de skal ikke spille deres tid med en lille lommecomputer på at krydse det ene og det andet af på et schema, for at der kan sidde en central og tjekke, at hun har krydset det rigtigt af, for at der så kan sidde en ministeriel og se, at den der krydset af, for den der krydset af, har krydset det rigtigt af. Det er jo helt åndssvagt, men I kan godt se, hvor dumt det lyder, at man skal krydse af så mange steder. Hvis man nu i stedet for sagde, vi tror rent faktisk på, at de mennesker, der virer deres liv til at lave velfærd til borgerne, så ligegyldigt, om det er jeres lærer her på gymnasiet, det er folkeskolelærer, pædagoger, eller om det er hjemmehjælper. Hvis vi stolede noget mere på, at de rent faktisk gerne vil yde den velfærd til folk, og ikke spilde pengene på fordyrende og fordummende kontrol, så har vi allerede en mere effektiv offentlig sektor, hvor der er flere penge til, at det kan komme ud til jer som borgere.
Dansk Folkeparti.
Jo, men det får mig ind til at sige, at nu her før sommerferien, der sagde vi faktisk på arbejdsmarkedsområdet at lave en afbureaukratisering. Det var regeringen, Dansk Folkeparti, Socialparti og Radikale, der sad sammen, og vi blev enige om at fjerne en hel del byråkrati og administrative regler på det område. Vi blev også enige om, at efter et valg, uanset hvad regering der kom, så skulle vi fortsætte den afbureaukratisering. Og processen med at afskaffe al den bureaukrati og tåbelige regler, som du nævner, den er i fuld gang. Og det er også på andre områder, men vi skal lige huske på, at mange af de regler, som man lægger mærke til, man tror, det egentlig er regeringen, der er indført, det er kommunerne selv, der er indført. Plus, at vi også har fundet ud af, at når der bliver lavet nye regler, og love ind i Folketinget, når det bliver sendt ud, så er det desværre sådan, at ude i kommunerne, så er der mange der af de ansatte der, der ikke opdager, at der kommer nye regler. Vejledningen bliver godt nok sendt ud, og så strander den et eller andet sted ved en af cheferne, og så kommer den ikke ned til dem på gulvet. Og derfor gik vi også i gang med her i foråret. Det var så på arbejdsmarkedsområdet, det er jo jobcenteret blandt andet, det drejede sig om der, at man gik i gang med at lave en pixie-model, sådan en lille vejledning, der skulle sendes ud, så folk, der er ansat i det offentlige, de også har fundet ud af, hvor reglerne de er blevet fjernet. Fordi mange steder, så sidder de og arbejder med nogle skemaer, som vi egentlig har afskaffet, og så går det jo galt. Men det er en stor proces, det er ikke sådan bare lige noget at gøre. Man gør her og nu, der er uhyggeligt mange skemaer, der skal udfyldes. Der er Thijs fuldstændig ret. Der er uhyggeligt mange skemaer.
Ja, tak. Ikke flere kommentarer. Thijs, en kort.
Jeg kan godt forstå, at medarbejderne for eksempel på jobcenteret ikke kan følge med. For der kommer sgu nye regler hele tiden, og igen, og igen, og igen, og igen. Så inden man har noget at indføre de ting, inden man når at prøve at se, hvordan gør vi det her bedst muligt, så er der allerede indført nogle nye regler. Og der skal vi altså sørge for, at vi tager de her mennesker med, som har den faglige viden inden på nogle områder, og siger, hvordan indretter vi jeres område bedst muligt? Ligesom jeg sagde før i forhold til på integrationsområdet, så er vi nødt til at gøre det alle steder. Og det er måske der, hvor man har været lidt for hurtig, fordi man altid har haft et fasttømret flertal med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Man har egentlig ikke behøvet at lytte så meget på de mennesker, der rent faktisk var ude konkret og havde hænderne ned i skidtet, som man siger.
Ja, Bent, Dansk Folkeparti.
Jamen, det får mig ind til at sige noget, som jeg egentlig ikke havde tænkt mig at sige her, fordi inde i Folketinget, der er sådan, at en regering bliver bedømt af pressen på, hvor meget man laver, hvor mange lovforslag, der bliver fremsat. En opposition bliver bedømt af pressen på, hvor meget de presser en regering til at fremsætte love. At man tager sager op ind i Folketinget, og så spørger man, hvad vil regeringen gøre ved det her problem? Det kan være enkelt sager, som der er et folketingsmedlem har fået af en journalist, eller en fagforening, eller en almindelig borger. Og så kører man løs, og så er der en journalist, der så ringer til folketingsmedlem og siger, vi har den og den her sag, hvad vil du gøre ved det? Og hvis folketingsmedlemmer, han vil gerne, eller hun vil gerne i pressen og have omtale, så siger vedkommende, jamen, jeg vil stille spørgsmål til ministeren om det her område. Nå, er det det eneste, du vil gøre, siger journalisten så. Nej, jeg vil også kalde ministeren i samråd, fordi det her, det skal løses, det problem. Nå, jamen, mener du, det er nok? Og så når en journalist så har presset et folketingsmedlem, det er ikke alle folketingsmedlemmer, der kan stå i mod journalister, så siger de til journalisten, jamen jeg trækker ministeren ned i salen, og hvis det er helt galt, så vil jeg fremsætte et beslutningsforslag om det. Og så står ministeren ned i folketingssalen og skal svare på spørgsmål, og det er jo typisk opposition, det er oppositionens ret, det skal man ikke tage fra oppositionen, men det er oppositionens ret til at presse ministeren, sådan er det, det er uanset hvilken regering det er. Og så følger ministeren sig på et tidspunkt presset til at skal foretage sig et eller andet, så kommer måske en bekendtgørelse ud til en kommune vedrørende en sag her, og så har vi hele møllen. Jeg har foreslået på et tidspunkt, at man skulle tage et sabbatår ind i Folketinget, lade være med at fremsætte nye forslag, lovforslag, undtagen lige dem, der skulle få landet til at køre, men det faldt ikke i god jord derinde, det var både regeringspartier og opposition, det var de meget imod, fordi så kunne de ikke blive bedømt ude i befolkningen, om de laver noget, så troede folk jo bare, at man ikke laver noget, men så kunne man bruge år til at fjerne alt unødvendigt byråkrati, men sådan er det, kan man ikke gøre.
Yep, men dog en vis enighed om, at der er for meget byråkrati.
Hej, jeg har et spørgsmål om, hvad vi egentlig gør for alle arbejderne, alle arbejdspladserne ikke forsvinder ind til storbyerne og bliver herude i udkantsområderne.
Ja, Kasper?
Vi vil gøre det ved at vi starter med at få sat gang i julen igen, og det gør vi ved massive investeringer i at klimarenovere bygningerne. Og det kan ikke betale sig at have en håndværker fra København til at tage til Skagen for at renovere en skole. Så klimarenoveringerne bliver gjort lokalt af lokale. Alt andet giver ikke mening.
Dansk Folkeparti?
Ja, vi har faktisk en lidt mærkelig tendens her i Danmark, at der er mange virksomheder, de mener, at de skal ind til store byer, de skal i nærheden af de store trafikknudepunkter. De skal have sådan, de har den direkte linje med deres varer ud af landet mange gange. Men hvis man kigger på en virksomhed, der ligger i København, hvis den virksomhed, i stedet for at tænke på at flytte produktionen til Polen, det koster også at flytte en produktion, det er ikke helt billigt. Plus at kvaliteten mange gange måske bliver dårlig, hvis de flytter. Hvis man tog og flyttede en produktion fra København her til Nordjylland, så kunne virksomheden faktisk spare rigtig mange penge. Så det er sådan en holdningsspørgsmål blandt virksomhederne. De har sådan en holdning, de skal helst koncentrere sig omkring de store byer, fordi altså driftsomkostningerne er noget lavere ude i småbyerne ude her i Nordjylland, end der er inde omkring København og Aarhus.
Thijs, SF.
Jeg nævnte noget af det før. For eksempel det her med at støtte de små virksomheder. Det er altså nogle af dem, vi har mange af i Nordjylland, og som kan forhåbentlig vokse til større virksomheder. Der har vi også sådan et forslag, som man havde rigtig, rigtig stor succes med i 90'erne, med at man sørger for at give et tilskud til, at små virksomheder, så er det ligegyldigt, om den ligger i Dybvad, eller om den ligger ude i Dværtel, hvor jeg selv er fra, eller hvor pokker nu ligger henne, at man kan få en tilskud til at få en akademiker ud. Så tænker man, nå, er det nu, betyder det nu noget, at man får sådan en, der har taget en lang uddannelse ud? Ja, det gør det rent faktisk, for der kommer nogle friske øjne ind på det her, og det vi så i 90'erne, det var, at det virkelig bidrog til at øge produktiviteten og gøre de her virksomheder, der også lå i udkanten, mere konkurrencedygtige. Det var et af de tiltag, vi har lavet, plus nogle af dem, jeg nævnte før. Men så skal vi også bare igen se på, hvor er det, vi kan tjene mange penge? Det er igen grønne jobs, vedvarende energi, velfærdsteknologi, vandteknologi. Og det har man set ude i verden. Kina gør det. Kina investerer massivt i uddannelse, de investerer massivt i de her nye vækstmarkeder. Og det skal vi også gøre, for det giver også et job i udkanten. Og nogle af de allerbedste virksomheder, vi har inden for området, f.eks. vandteknologi, den ligger ikke i København, den ligger omkring Silkeborg. Og det er altså det, vi skal sørge for at satse på, for der er også arbejdspladser her. Vi har dygtige smede, dygtige svejser og dygtige medarbejdere generelt, som kan gå ind og varetage nogle af de her produktionsjobs, som vil være i forbindelse med de her klimasatsninger.
Ja, tak. Jesper, Konservativ.
Jamen, jeg mener grundlæggende ikke, at staten skal gå ind og bestemme, hvilke virksomheder vi skal oprette i Danmark. Det tror jeg sagtens, at det private erhvervsliv selv kan styre. Men som Bent siger, så tror jeg, at vi skal gøre bedre for at oplyse virksomhederne om, at det er billigere at være i udkants Danmark, og så skal vi jo så bare sørge for, at der er ordentlig infrastruktur, så virksomhederne kan få transporteret deres,
deres produktion væk fra, altså det de har produceret væk fra, fra de områder, de nu ligger i.
Ja, Bent, Dansk Folkeparti.
Jamen altså noget af det, vi kan gøre for at sikre, at virksomhederne de bliver ude i landdistrikterne, det er at sikre, at vi ikke pålægger dem flere afgifter. Vi sikrer dem, at de har en nemmere, hvad skal man sige, mindre byråkrati, når de søger om at udvide deres virksomhed. Bare sådan inden for, hvis vi tager et eksempel som landbrug, de har så mange ansøgninger om godkendelse og udvidelse af virksomheden, at det kunne generere 12.000 arbejdspladser, hvis de kunne få deres godkendelse igennem. Men det ligger ude i kommunerne til godkendelse, og det tager flere år nogle gange, og det gør også med små virksomheder, hvis de skal have mulighed for at udvide, så tager det for lang tid, og det skal være her nu, de skal have lov at udvide produktionen, så kan de skabe arbejdspladser. Og der er vi nødt til som folketingspolitiker at gå ind og se på, hvordan kan vi sikre, at sagsbehandlingen på deres ansøgninger om at udvide produktionen går hurtigere, end den gør i dag.
Thijs, SF.
Det er rigtig dejligt, at vi sådan set alle sammen oppe i panelet er enige om, at vi skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, og det skal være nemmere at starte op osv., og vi skal skære i byråkratiet. Så skal man også huske, at der er nogen, der har siddet i 10 år, som har haft mulighed for at kunne gøre det. Og det har de ikke gjort. Tværtimod så har byråkratiet aldrig vokset så meget i Danmarks historie, som det har gjort de sidste 10 år. Så når I skal tage stilling til det her valg, så skal I også tage stilling på til, om der er nogen, der måske har siddet lidt på hænderne. Fordi vi er jo enige om, at der er en rigtig, rigtig mange ting galt i det her land. Vi har ikke haft indflydelse på det i 10 år. Det er der nogle andre, der har haft. Det er en lille ting, I kan tage med.
Ja, kort bemærkning, Bent.
Nej, men altså, det er da rigtigt, Thijs, I ikke har haft indflydelse på så meget. I heller ikke ønsker at få indflydelse.
Godt. Flere spørgsmål fra salen. Yes.
Mit spørgsmål er til Thijs. Lige før der sagde du noget med, om virksomhederne skal tale mere i skat. Og mit spørgsmål er, tror I ikke så, at virksomhederne vil flytte til Østasien eller Afrika, hvor der er billige arbejdskræfter, og hvor det kan tale mere i kassen?
Ja, først Thijs, SF.
Vi vil ikke have virksomhederne til at betale mere i skat. Hvis de skal betale mere i skat, så er det fordi, de tjener mange flere penge. Og det tror jeg egentlig også, at virksomhederne de selv er interesseret i. Dem, jeg snakker om før, der skulle betale noget skat, det er dem, der slet ikke betaler noget. Når Q8 nu har været i Danmark i, hvad er det, 29 år, og de hvert år siger, der er 0 kroner på bundlinjen, så ved jeg, at de lyver. Fordi ellers så ville de da ikke drive virksomhed i Danmark. Og hvis vi så går ind og siger, at de skal begynde at betale skat, så må de gerne flytte for min skyld. For så er jeg sikker på, at der er et andet selskab, der gerne vil have fat i alle de mange millioner, hvis ikke det er milliarder, som man kan tjene på at drive Q8's virksomhed i Danmark. Så Q8 flytter ikke, fordi vi kommer til at betale skat. For det er attraktivt for dem at være i Danmark. McDonald's er også en af de virksomheder, der slet ikke betaler skat i Danmark. Men de kunne godt se, at det var ikke så godt for deres brand, at når man kørte ind på den gyldne måge, at man så tænkte på, betaler de nu skat eller ej, skal vi nu støtte dem der? Så det gik man ind og sagde, fint, nu begynder man faktisk at betale noget skat. Det går stadigvæk godt for McDonald's i Danmark. De sælger stadigvæk burger, og de tjener stadigvæk penge. Så det er rammevilkårene, vi skal se på. Det skal være nemmere og billigere generelt at drive virksomhed i Danmark. Vi skal sørge for, at hvis virksomheden investerer, så giver vi dem en skattelettelse der, i forhold til det her investeringsvind, vi har snakket om før. Det er det, vi skal gøre. Det skal være nemmere og billigere.
Kasper, Enhedslisten.
Hold op, han snakker meget. Altså, det er sandt nok, at McDonald's er så småt begyndt at betale skat endnu, men ikke helt. Coca-Cola er også en af dem, der ikke betaler skat i Danmark, og det er Nestlé også. Så dem, der laver jeres KitKat bare, de betaler heller ikke skat. I Danmark skal vi ikke konkurrere på skatten. Det kan vi ikke, og der er ikke nogen mening i at gøre det. I Danmark skal vi konkurrere på verdens bedste velfærd og et godt fungerende demokrati. Altså, jeg synes ikke, at vi skal konkurrere på, om vi får 5.000 mere udbetalt om året. Jeg synes, det er vigtigt, at vi konkurrerer på, at vores børn får en god uddannelse, og at hvis jeg går hen og bliver kørt ned, at jeg kan komme på sygehuset på under en halv time, og blive opereret, når jeg nu engang er der.
Tak. Ben, Dansk Folkeparti.
Jamen, det du nævner vedrørende virksomheder, det er med at flytte ud. Jamen, et af vores store problemer, det er, hvis nu vi kigger på lønneomkostninger, skatten i Danmark. Hvis vi tager et land som Tyskland, de har faktisk ikke haft lønstigninger de sidste 10 år. Derfor er det jo blevet attraktivt for mange danske virksomheder at flytte deres produktion lige syd for grænsen. Så har de lavere omkostninger, og det er det problem, vi kæmper mod. Det er måske derfor, at Socialdemokratiet er vel ude og opfordrer fagforeningerne til at holde tilbage på lønningerne. Det skal jeg ikke kan sige. Jeg tror, det er det, de tænker på. Altså, hvis vi presser de danske virksomheder på deres omkostninger, så begynder de selvfølgelig at se på, hvor kan vi lave produktionen billigere. Og så kan godt være, at man kan sige, at altså, det selskab, det betaler ikke skat i Danmark. Nej, men de genererer nogle arbejdspladser, hvor de ansatte, de betaler skat. Og skal vi så mangle de her arbejdspladser i Danmark, for at presse en virksomhed, så siger, okay, så flytter vi til udlandet. Det er sådan en balancegang, vi har. Hvor meget kan vi pålægge virksomhederne, før de flytter? Og vi skulle gerne sikre, at virksomhederne de bliver i Danmark.
Tak, SF. Nu taler vi altså nogle virksomheder, der slet ikke betaler skat. Så jeg synes da bare, at vi skal presse de her virksomheder til at skulle betale det samme, som alle andre virksomheder i Danmark de gør. Og hvis QA så flytter, så tror jeg, at jeg skal snakke med Hård, men sige, hør om ikke, vi skal opkøbe alle QA's tankstationer, for så tror jeg, at jeg kan tjene rigtig mange penge på det, selvom jeg betaler skat, Ben. Men det er rigtigt. Der er nogle arbejdspladser, der flytter ud af landet, hvis ikke vi gør noget. Og det er derfor, jeg siger, lad os nu tage det ansvar på os og investere massivt i, at de brancher, vi ved, der kan give den største værditilvækst til Danmark, det er dem, vi skal satse på, og det er der, vi er rigtig heldige. Jeg som SF er heldig, fordi det handler om bæredygtig teknologi, sunde fødevarer, det handler om velfærdsteknologi, det handler om grønne løsninger, som er vores mærkesager. Men samtidig, så er det også det, vi i forvejen er gode til i Danmark. Så det skal vi selvfølgelig støtte, og vi er nødt til at gøre det, for ellers så bliver vi overhalet. Og det, vi bliver ikke overhalet på den billige arbejdskraft. Som jeg sagde tidligere, Kina ved godt, hvad det her handler om. De investerer i de her brancher, og det gør man også i Tyskland. Så vi skal sørge for, at vi er bedre og mere effektive. Og vi har et forspring, men det bliver vi ikke ved med at have, hvis ikke vi tør at tage affære nu. I kender godt Diesel hernede. De rykkede deres produktion til Tyskland. Der er heldigvis kommet noget tilbage igen, for de var simpelthen ikke dygtige nok. De har også rykket noget produktion til Kina. Og selv den kinesiske fyr, der skulle købe motorer til sit skib, han kunne købe dem billigere i Kina. Men han tænkte, fandme nej, det er bedre kvalitet, det er produceret i Frederikshavn. Så hans krav det var, de skal produceres i Frederikshavn. Og det er fordi, vi på nuværende tidspunkt er bedre og mere effektive end det. Men vi er nødt til at tage ansvaret på os og sørge for, at vi også er det i fremtiden. For de andre lande ved det godt. Vi skal være et hestehoved foran hele tiden.
Jesper? Nu er der jo flere og flere af de internationale virksomheder, som faktisk betaler skat i Danmark. Så problemet er ikke så stort, som vi prøver at slå det op til. Og så må jeg også sige, at Kasper sagde før, at vi skal have verdens bedste velfærdsstat, eller hvordan det nu var. Men dem, der betaler for den her velfærdsstat, det er jo de private virksomheder, og det er jo de folk, der er ansat i den private sektor. Så vi er nødt til at give så gode forhold til de folk som muligt, så de får lyst til at placere deres arbejdskraft i Danmark.
Kasper?
Hvordan kan et firma, der ikke har betalt skat i Danmark siden 80'erne, være med til at betale for vores velfærdsstat?
De har ansat, der betaler skat i Danmark.
Q8 har aldrig betalt så meget som en krone i skat i Danmark.
Nej, men deres ansatte betaler vel normal personskat, gør det ikke?
Jo, men ved du hvad, det gør alle andre firmaer, som har ansatte, sgu også.
Ja, men derfor, diskussionen er vel om Q8 bidrager. Det mener jeg, de gør, at vi skal skabe arbejdspladser til danskere.
Bare fordi man skaber arbejdspladser til danskerne, betyder det ikke, at man er fritaget for at betale skat. Der er altså andre virksomheder i Danmark, som udmærket godt kan få et budget til at køre rundt. Samtidig med, at de betaler skat i Danmark, og det gør deres ansatte også. Bare fordi, at du er stor og hedder Kuwait Petroleum i virkeligheden, betyder det sgu ikke, at du er fritaget for at betale skat.
Det er vi da helt enige om, men derfor må vi også få sat selskabsskatten ned, så det bliver attraktivt for Kuwait faktisk at betale deres skat i Danmark.
Okay, så er det tak.
Jesper, jeg vil gerne spørge dig helt konkret. Tror du, at hvis Kuwait kommer til at betale skat, ligesom nogle af de andre olievirksomheder i Danmark, tror du så, de flytter ud, eller tror du, de beholder det super attraktive marked, de sidder på nu, og beholder de arbejdspladser? Som jeg sagde igen, som jeg sagde før, jeg vil med glæde, hvis jeg lige kan skrabe pengene sammen til det, opkøbe hele deres butik og begynde at betale al den skat, det er, så vi beholder alle arbejdspladserne, og samtidig bidrager til samfundet, også som virksomhed. For de lukrerer på én ting, Q8, og det gør alle de virksomheder, der er i Danmark. De lukrerer på,
at danskerne er godt uddannede, vi er omstillingsparate, vi lever i et sundt samfund, fordi vi har et godt offentligt sygehusvæsen med gratis adgang, og vi har en god infrastruktur. Altså vi har et system, hvor vi har sørget for, at der er gode rammevilkår. Og derfor er Danmark også to gange, at ærger amerikansk magasin, ultraliberalistisk og det ene og det andet, er Danmark blevet udnævnt til det bedste land i verden at starte en virksomhed op i, fordi vi har den her store, gode sociale velfærdsstat, der sørger for, at vi har gode medarbejdere også.
Så er bolden ved de konservative.
Okay. Jamen helt grundigt, nej, jeg tror ikke, de vil flytte deres virksomhed ud af Danmark, men jeg mener, at det er bedre at gøre det af frivillighedens vej, i stedet for at presse ting ned over hovedet på dem, fordi grunden til, at de ikke betaler skat i Danmark, er jo blandt andet, at de har nogle store anlægsomkostninger til at bygge nye tankstationer osv., og dem kan de jo stadig kunne trække fra lige meget bedre.
Nice. Og de skal selvfølgelig have mulighed for at trække de ting fra, men i 29 år har de ikke kun bygget tankstationer og haft anlægsomkostninger. Så det mener jeg simpelthen ikke, det holder det der.
Jeg vil sådan set bare spørge om, når vi snakker så meget om arbejde og velfærd, sådan noget. Hvad med dagpengeperioden og efterlønnen?
Ja, jamen altså, dagpengeperioden og efterlønnen, det har faktisk været et stort emne her i folketingsvalget. Jeg har ikke været til et møde, hvor det ikke er blevet omtalt, og det er da rigtigt, at det har skabt nogle problemer. Hvis vi tager efterlønsreformen først, så hænger den sammen med velfærdsreformen der tilbage fra 2006, hvor det var et bredt flertal om at fremrykke pensionsalderen og hæve alderen, hvor man kunne gå på efterløn. Den skulle hæves fra, at man var 60 til man var 62, og pensionsalderen den skulle hæves til at man først kunne gå på pension som 67-årig. Det ligger tilbage fra 2006. Så her på grund af, at vi kunne se, at der kom til at mangle arbejdskraft, der er rigtig mange store overgange. Det er alle dem, der er født lige efter krigen i 1945, da den sluttede. De er overgange fra 6, fra 7, fra 8, fra 49. De forsvinder fra arbejdsmarkedet nu her, og derfor kommer vi til at stå med en meget stor mangel på arbejdskraft, når de forsvinder. Derfor blev vi enige om, at vi vil fremrykke efterlønsreformen, så den trådte i kraft tidligere, 5 år tidligere. I den forbindelse så blev vi så også enige om, at vi ændrede på efterlønnen, så man kun kunne få efterløn i 3 år. Og det skyldes, at det ikke er rimeligt, at mange, der er friske og rørige, de trækkes ud af arbejdsmarkedet allerede som 60-årige. Vi har brug for arbejdskraften. Og derfor indgik vi den aftale. Vi kan også se, at der er rigtig mange, der allerede var begyndt at fravælge efterløn. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der spekulerer i, at når vi er 60, så vil vi gerne have en efterløn, så vi skal indbetale fra vi er 30 år til efterløn. Det skal jeg selvfølgelig ikke kan sige, men nu har jeg 7 børn, og der er ikke eneste af mine børn, der tænker i de baner. Så det er simpelthen, vi har brug for efterløn. Så er det her med dagpenge. Det blev sat ned til 2 års periode. Det gjorde vi på baggrund af de oplysninger, vi fik, da vi lavede det for et par år siden. Og det slår så igennem 1. juli 2012. Vi havde forventninger om, at krisen den var ved at være over. Men det kan vi så se, at på grund af det, der er sket i Sydeuropa, Grækenland, det er ved at gå bankerot, og Spanien og Portugal, de har ikke for godt euroen, den halter. USA har ikke godt. Så tager nu længere tid, før vi kommer ud af krisen. Og i den forbindelse, der har vi så meldt ud i Dansk Folkeparti, at vi er klar til at se på, at vi kunne forlænge perioden for dagpenge. Og det ved jeg så også, at S og SF også har været ude med. Så det må ikke, at der kan findes en løsning. Regeringen har godt nok sagt, at de ikke vil løbe med til, men det plejer at være sådan, at når vi forhandler med Venstre og Konservative i Dansk Folkeparti, så finder vi en løsning på det, og det gør vi nok også efter valget. Men nu må vi se, hvilken regering der kommer. Men Radikale har jo stået fast på, at det her, det kommer til at holde uanset hvilken regering, fordi de skal give flertallet til S og SF, så der er noget, vi skal forhandle om, og det, jeg tror, vi finder en løsning på.
Ja, tak. Kasper, Enhedslisten.
Jamen, nu ringer den. Jeg tror, jeg vil tage den med efterløn op med det samme. Efterlønnen skal sgu ikke forringes på nuværende tidspunkt. Det giver slet ikke mening. Det giver ikke mening at holde nogle folk på arbejdsmarkedet, når der ikke er plads til, at der kan komme nye folk ind. Vi ødelægger det danske system den vej. Og vi sørger for, at der ikke om 10, 15 eller 20 år, så er der sgu ikke uddannet nye tømmer og murer og så videre, så det vil slet ikke give mening. Ideen med det efterlønnen, det er sunde og raske mennesker, der har siddet på universitetet det meste af deres liv. Det var også en stor fed løgn. Jeg ved godt, at det ikke blev sagt fra Bent Bøgsted den gang, men det blev sagt 100 gange i løbet af valgkampen. Det er 4% af dem, der går på efterløn, der er akademikere. De fleste andre, det er altså folk, der har været ansat som smede eller murer eller andet, som er blevet nedslidte. Dagpengeperioden, den er selvfølgelig tilbage til de 4 år. Vi kan ikke straffe den danske befolkning for, at vi har haft en regering, der har ført en fuldstændig uansvarlig økonomisk politik de sidste 10 år. Og derfor er der ikke nogen jobs til dem. Vi kan ikke straffe folk for, at der ikke er nogen jobs.
Tak, CSF.
Jeg vil gerne prøve at vende snakken i en lidt positiv retning. Og måske lidt mindre teknisk, men noget, som jeg synes, der er ret vigtigt for det her. Jeg talte lidt om tidligere med, at man måske skulle stole noget mere på hinanden i det her samfund. Så troede jeg rent faktisk, at vi kunne komme ret langt. Sådan er det også. Hvis folk bliver arbejdsløse, så synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de har sikkerhed omkring deres økonomi, og for at de har, hvad kan man sige, nogle gode rammer for at kunne forsøge nye arbejde, eller for at blive opkvalificeret, få noget efteruddannelse, der gør, at de er parat til at tage nogle jobs i fremtiden. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi sørger for at sige, at hvis man bliver arbejdsløs, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at skabe jobs, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at man har de bedste forudsætninger for at skabe jobs. Så hvis en af jer bliver arbejdsløs, så tror jeg ikke på, at I hurtigere kommer ud og får et job, som ikke er der lige nu. Vi mangler arbejde lige nu. Jeg tror ikke på, at I hurtigere kommer i arbejde, hvis jeg pisker jer og siger, nu har du kun 2 år til at finde et arbejde. Krisen har meget lang tid, og derfor er der rigtig mange mennesker, der er i en trist situation. Jeg er ude og gå sådan noget dør til dør. Det er blevet så populært. Det er sådan noget Obama-valgkamp og alt muligt. Men det betyder rent faktisk rigtig meget, fordi man kommer ud og taler med helt almindelige mennesker, lige på deres dørtag. Og jeg har set familier i det område, hvor jeg selv er vokset op, som jeg ellers aldrig har set sådan vise følelser. De har simpelthen stået og grædt på deres dørtag, fordi de kan være nødt til at gå fra huset hjem til sommer, fordi man har ført en politik, der gør, at man pisker folk til at komme ud i det arbejde, der ikke er der. Og når de så ikke kan komme ud i det her arbejde, der ikke er der, jamen, så ender de egentlig med at ryge ned på en lavere sats. Det kan være, at de ikke engang kan få kontanthjælp, fordi deres ægtefælle tjener nogle penge. Og ved I hvad? Så tror jeg måske, der er større sandsynlighed for, at vedkommende falder helt ud af systemet, end at vedkommende rent faktisk er motiveret til at komme i arbejde igen. Så lad os lægge en positiv vinkel på det. Lad os stole noget mere på, at danskerne gerne vil arbejde. Lad os skabe trygge rammer for det, og lad os så bruge pengene fornuftigt på at skabe noget arbejde. Det er det samme med efterlønnen. I stedet for, at man fjerner efterlønnen og kan komme til at ramme nogle mennesker, der er fysisk nedslidte, lad os lave positive reformer, lad os gøre det mere attraktivt for ældre at blive på arbejdsmarkedet, så er jeg sikker på, at der nok skal være færre, der har lyst til at trække sig tilbage. Det så vi også, dengang økonomien gik godt, men der var færre og færre, der gik ind på efterløn. Så lad os skabe de positive rammer i det her, og lad os sørge for, at danskerne har mulighed for at kunne komme ud og få noget arbejde. Men det kræver, at vi investerer og skaber de arbejdspladser.
Jesper, de konservative.
Jamen, jeg synes, det er meget, meget interessant at høre fra Enhedslisten, at det nu er regeringens skyld, at der er en global finanskrise. Når vi snakker om efterløn, så synes jeg selvfølgelig, at den skal afskaffes. Mest af alt, fordi jeg synes, det er en usolidarisk ordning. For det er ganske rigtigt, at der er ikke særlig mange akademikere, der går på efterløn. Men der er heller ikke særlig mange af de ufaglærte, som har de mest nedslidende jobs, der faktisk går på efterløn. Så vidt jeg husker, at det er 6 ud af 10 af de ufaglærte, som faktisk ikke har en efterlønsordning. Så jeg synes, det er en meget dårlig ordning, og jeg synes i stedet for, at vi bør sørge for, at førtidspensionen bliver forbedret, sådan at der er mulighed for de her, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv, for at komme ud. Og dagpengeperioden, jamen det er jo almindeligt kendt, at folk har tendens til at komme i arbejde lige før dagpengeperioden udløber. Så derfor mener jeg jo også, at den skal fastholdes på de 2 år, vi nu har kørt den ned på.
Ja, Bent.
Jamen for lige at vende tilbage til, vi skal lige huske på, at efterløn bliver ikke afskaffet. Der er stadigvæk 3 år efterløn. Og vi skal også huske på, at de næste 5 år, dem der står til at skal på efterløn inden for de næste 5 år, de kommer ikke til at mærke noget til det her indgreb. Og så bliver det nedtrappet ganske langsomt derefter. Så det er ikke sådan, at man her og nu, så mister man retten til efterlønnen. Dem, der er nedslidt i dag, de kan gå på efterløn. Og vi ved også, at arbejdsmarkedet er sådan indrettet, at der bliver flere og flere hjælpemidler, og man bliver ikke så nedslidt, når man bliver 60. Når I bliver 60 en gang, det er heldigvis mange år til, så vil I ikke være så nedslidt, som jeres bedsteforældre har været. Så der er sket store ændringer på det danske arbejdsmarked. Og så det her med dagpenge og regel. Jamen altså, det er det rigtige, vi har sagt ja til at sige, sætte ned til 2 år. Og når vi kigger på de lande, vi normalt sammenligner os med, blandt andet Sverige, der kan man kun få dagpenge 1 år. Og i Tyskland, det er også et kortere tid end Danmark. Det er kun Holland og Island, der har en længere dagpengeperiode end Danmark får, når vi er nede på 2 år. Og så det her med at sige, jamen altså, der er så mange, der vi har hørt forskellige tal, 38.000, der er nogen, der byder højere med, der mister dagpenge, når vi kommer til 1. juli. Det er jo gætterier, fordi altså, det er også noget at gøre med, at vi forventer jo selvfølgelig, at der bliver skabt beskæftigelse i Danmark inden for det næste år. Og så er vi så meldt ud, vi er klar til at se på at forlænge perioden, så der ikke er nogen, der på grund af krisen kommer i klemme.
Vi er nået til det punkt så, hvor vi har 2 minutter. Og jeg skulle til at sige, at det er regerende mester, det er måske lidt det, man mester kan diskuteres, men i hvert fald regeringspartierne medhjælpere får lov til at starte. Vi starter bare fra en af jer. Bent, 2 minutter.
Jamen, så er jeg jo det, man kalder medhjælper, da vi sidder som støtteparti for regeringen. Jeg har siddet inde i Folketinget siden 2001 for Dansk Folkeparti, og jeg synes generelt, at vi har fået meget gennemført i de 10 år, og jeg vil selvfølgelig gerne fortsætte arbejde inde i Folketinget, men om det så bliver med den nuværende regering, eller det bliver med den nye regering på nogle områder, der er også blevet luftet, at vi godt kan samarbejde på nogle nye områder. Det må vi så se til den tid. Men jeg vil selvfølgelig håbe, at der er nogen, der vil stemme på mig. Det var sidste gang, der var valgt i 2007, så det er nok også den her gang. Men hvis der er nogen herinde, der synes, at de vil stemme på Dansk Folkeparti, så lad os se frem til. Det er heldigvis sådan, at når man står i vælger i stemmeboksen, så bestemmer man selv. Der er ikke nogen, der kigger ind over skulderen, hvor man sætter krydser. Og så vil jeg egentlig bare ønske alle sammen et godt valg, dem der nu er stemmeberettiget. Jeg er ikke klar over, hvor mange der er stemmeberettiget her. Man skal passe på med at bedømme alderen. Det har jeg jo samtidig kommet galt at stemme ind. Jeg ved fra min egen pige, når de er 17, så vil de gerne være 20. Når de er 22, så vil de gerne være 18. Altså, så det er jo det er lidt svært at bedømme der, men jeg vil ønske alle sammen et godt valg, og jeg håber, at I har været tilfreds med den debat, I har fået her for os. I er heroppe. Vi har svaret så godt, vi kunne, og I har stillet nogle gode spørgsmål, så tak for, at I har mødt op og hørt på os.
Ja, du er god til at holde tiden. Ja, den ruller en tak videre, den bold.
Jamen, tak for ordet. Altså, jeg vil starte med at sige, at Danmark har brug for en borgerlig regering igen. Vi har brug for, i de her tider med økonomiske problemer osv., at der er en sund styring af de offentlige finanser, og at der bliver sat skik på hvordan samfundet skal indrettes. Derfor mener jeg også, at vi er nødt til at få sat skatter og afgifter ned på en lang række ting. Selvfølgelig personskatterne, selskabsskatten, vi skal have sat bilafgifter ned, vi skal have fjernet licensen til Danmarks Radio, så vi selv kan bestemme, hvad vi vil se i fjernsynet. Vi skal ikke have lagt yderligere afgifter på tobaksrygning osv., det skal folk nok selv styre. Og så synes jeg i stedet for, at vi skal kigge på at hjælpe de allersvageste grupper i Danmark. For eksempel de psykisk syge. Vi skal have de psykisk syge på finansloven, sådan at de kan få en bedre behandling, end det de gør i dag. Og så skal vi simpelthen have kigget på, hvad de svageste grupper er. For jeg mener ikke, at kvinderne er en svag gruppe, så de behøver at have kønskvoter for at kunne komme ind i landets bestyrelser. Så derfor vil jeg sende bolden videre. Tak for.
Ja, tak. Så er det dig.
Det er godt, der er ikke nogen af de andre, der har gjort det. Men jeg vil alligevel gerne rejse.
Jeg vil gerne rejse mig op, så dem nede bagved, der sidder og strækker hals, også kan få lov til at se giraffen op. Det, vi står overfor nu, det er virkelig et altafgørende valg for Danmark. Nu siger Jesper, at vi skal selvfølgelig sørge for at have en borgerlig regering igen, for vi skal have styr på finanserne og styr på økonomien. Det kan jeg love jer, at det vil en rød regering også gøre alt, hvad vi kan for. For det er forudsætningen for, at vi ligesom kan skabe det samfund, vi gerne vil, og det samfund, vi tror på. Og i medierne, de hører, milliarder bliver kastet igennem luften fra den ene folk, og milliarder bliver kastet igennem luften fra den anden folk. Vi har masser af regnedrenge, der sidder inde i ministeriet. De skal nok sørge for, at tallene kommer til at holde. Lige meget om det bliver rød plan, eller om det bliver blå plan, så skal vi nok få økonomien til at hænge sammen. Vi er nødt til at tage skridtet en gang bagud og se på, hvad er det, der skal være udgangspunktet for at få de her økonomiske planer til at holde. Hvilke konsekvenser skal det have, at vi får økonomien til at hænge sammen? Jeg tror på, at det samfund, vi har opbygget i Danmark, det er helt unikt. Vi har turde satse på uddannelse, vi har turde satse på unge mennesker, vi har turde satse på, at vi alle sammen skal være med til at skabe vores samfund. Vi har et samfund, hvor det heldigvis er det her kort, der bestemmer, om man kan komme til lægen, og ikke det her kort, som er et fint lille dankort. Det handler om lige adgang til sundhed. Det handler også om lige adgang til uddannelse. Vi skal også sørge for at opretholde den SU, der gør, at også hvis man kommer fra mindre bevidede hjem, så har man mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Jeg kan sige det med et lille eksempel fra mig selv. Hvis ikke vi havde haft gratis uddannelse i Danmark, hvis ikke vi havde stået sammen og betalt en skat, der gjorde, at vi kunne få hele samfundet til at fungere for alle, så var jeg nok aldrig kommet i gymnasiet, for der gik svinepriserne af helvede til. Så der kunne det være, at jeg havde stået og skovlet lort ud i dværtet den dag i dag. Og det var ikke godt for mig som menneske nødvendigvis, fordi jeg havde nogle andre drømme i mit liv, men det er heller ikke godt for samfundsøkonomien. Vi skal sørge for at få det bedste ud af jer. Vi skal sørge for at investere massivt i uddannelse. Og så skal vi sørge for, at der er jobs til jer i fremtiden. Og vi beholder et så lige samfund som overhovedet muligt. SF går der valg på at få et Danmark, der er bedre uddannet. Som er sundere. Som er rigere. Og som stadigvæk husker, at der er noget, der hedder klima og miljø. For hvis ikke vi får det med, så forsvinder det hele mellem hænderne på os. Kina ved, at man skal investere i det. Og lad os nu sørge for, at Danmark igen kommer til at gå forrest. Så stem på SF, hvis I gerne vil have en ny regering, hvor vi står sammen om det her projekt og får os ud af krisen med Danmark i bedst mulig behold. Tak for det. Okay.
Enhedslisten. Ja, tak. Jeg synes, vi skal stemme på Enhedslisten, hvis vi ønsker et godt Danmark. ESF har nogle rigtig gode, svar på krisen. Det vil jeg give dem helt ret ind. I skal i hvert fald stemme på rød blok ligegyldigt hvad. Men jeg vil gerne sige tak for en dejlig debat i dag. Jeg synes, der har været en rigtig masse gode spørgsmål, og I har også været søde ved os dernede fra. Så tak for det. Vi skal stemme på Enhedslisten, hvis I ikke bare ønsker en ny regering, men en ny politik. Måske en anden politik, hvor der er noget socialisme i. I skal stemme på Enhedslisten, hvis I ønsker bedre SU, bedre uddannelse, en klimavenlig udvikling og en udlændingepolitik, der er til at leve med, hvor vi ikke gør mennesker om til skrald.
Ja, tak for nu.
Jeg hørte her en optagelse af vælgemødet på Frederikshavn Gymnasium for den ene halvdel af eleverne, nemlig hallen. Og som foregik mandag den 12. september 2011. Og vi kan lige her nævne, at vi har et valgresultat, som gælder alle elever fra gymnasiet, som deltog i to vælgemøder. Altså har hver især af de to halvdele kun hørt halvdelen af de opstillede kandidater. Hvorfor man ikke umiddelbart kan sige så meget om eventuel effekt af en enkelt kandidats optræden, da den kun blev oplevet af halvdelen af eleverne, og den anden halvdel måtte undvære partiet. Men her kommer resultaterne. Enhedslisten 26 til Kasper, og SF, altså Socialistisk Folkeparti, fik 152 stemmer, hvor det var Thijs Voldstrup, der optrådte. Som SF's lokale kandidat, Socialdemokraterne, fik 68 stemmer, og det var Bjarne Laustsen, der repræsenterede dog kun over for en ene halvdel af eleverne. Dem i festsalen, Radikale, fik 86, og Liberal Alliance 74 til Leijgaard, og Venstre fik 97, hvor hvis Michael optrådte i festsalen. Dansk Folkeparti fik 16 stemmer. Og her var det Bent Bøgsted, der optrådte for halvdelen. Konservative fik 7 stemmer, og her deltog Jesper. Endelig fik Kristelig Folkeparti 2 stemmer. Jeg håber snart kan lægge en udbygget valgstatistik på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog og søg på Frederikshavn Gymnasium. Her kan man også genhøre denne optagelse lavet af Arne Hansen.